Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Және біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз біз өткен сейсенбіде, яғни кітап туралы айтқан болатынбыз. Ол кітап сенің, яғни ақылшы досың. Ол сенің, яғни адамның досы деп айтып жатамыз. Сондықтан да кітап пен кітапхана туралы қызықты деректер болатынбыз. Бізге хабарласыңыздар. Кітап туралы қандай жанрда кітаптар оқығанды ұнатасыздар? Қай жазушы, қай ақынның сіздерге кітабы ұнайды? Қандай романдарды оқыдыңыздар? Қандай әсерде болдыңыздар? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше мен қазір бір тамаша әуенге берейін. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламаны жалғастырайық. Бүгінгі біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бұл бізде бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы кітап туралы. Яғни кітап ол сенің досың, сенің ақылшысың. Қандай бір кез келген тақырыпта жаныңа жақын, сонда бір рухани азық табатын сол кітаптардың бірі деп айтсақ та болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. 8707-724-30 номеріне. Ендеше біз бағдарламаны жалғастырайық және бір сағат көлемінде болатын істермен мен Лаура Ерланқызы. Ман Иванов и Фербер баспаханасының бұрынғы буксквад скауты Сергей Король Лебедев студиясында дәріс оқып, кітаптан не ғұрлым көп пайда алу үшін оны қалай оқу қажет екенімен бөлістім. Субвокализация мәтінді ішімізбен оқу үрдісі. Адам минутына 200-300 кейде 400 сөз жылдамдықпен сөйле алады. Бұл шамамен оның оқу жылдамдығымен сәйкес келеді. Жылдам оқудың белгілі теорияларының ешқайсысы шын мәнісінде жұмыс істемейді. Себебі субвокализацияны бәсеңдете отырып, мәтінді жақсы меңгеру мүмкіндігі ғылыми түрде дәлелденбеген. Сөздерінің қалай дыбысталатынын елестете алмайтын керең мылқау адамдарда сөздерді ішінен айтады. Бірақ бұл саусақтарды қимылдату немесе қол бұлшықеттеріне күш салу арқылы жүзеге асады. Демек, субвокализация үрдісінің физиологиялық негізде бар. Кез келген мәтінді асықпай әрі мұқият оқу керек. Мүмкін болмаса, оқуды кейінге қалдырған жөн. Біздің жадымыз үзінді түрде жұмыс жасайды. Нәтижесінде біз оқылған кітаптың 85% ұмытып қаламыз. Бірақ есте сақталатын ақпарат көлемін ұлғайтудың бірнеше жолы бар. Ол үшін белсенді оқу тәсілін қолдану керек. Белгілер қою, қызықты немесе пайдалы үзінділерді көрсету. Болашақта тереңірек ақпарат іздеу үшін сұрақтар құрастыру. Кітап бетіне қарындашпен белгі қоюға, дос файлда немесе Evernote қызметінде жазбалар жасау. Оқығаннан кейін рецензия немесе қысқаша мазмұн жасаңыз. Бұл кітапты меңгеруде көп көмегін тигізеді, ал ең құнды ақпарат үнемі қол жетімді болады. Жаңа кітапты алғаш оқығаннан кейін толықтай түсіну әдетте қиын болады. Кітапты жақсы түсінудің жолы оны екі рет оқу керек. Мортимер Адлер өзінің кітаптарды қалай оқу керек атты еңбегінде сүйікті шығармаларымызды тіпті 5-6 рет оқуға кеңес береді. Кітапты аяусыз болыңыз, 50 бет ережесін ұстаныңыз. Егер алғашқы 50 бет ішінде кітап сізді қызықтырмаса, оқуды тоқтатыңыз. Кітапқа екінші мүмкіндік бермеңіз, сөйтіп бір кітапты шамамен бір сағат ішінде сараптап шығуға болады. Әлемде сапалы әдебиет өте көп, сондықтан уақытыңызды жаман кітаптарға бөлмеуге тырысыңыз. Өзіңізге күніне кем дегенде бір сағат кітап оқу мақсатын қойыңыз. Сонда сіз жылына шамамен 50 кітап оқисыз, ал бұл орташа көрсеткіштен әлдеқайда жоғары. Кейде өзіңіздің оқырман қолайлылығы зонасынан шығуға тырысыңыз. Тәжірибе ретінде өзіңізге ұнамайтын жанрда кітапты оқып көріңіз. Мысалы, сіз нон-фикшнді жақсы көрсеңіз, детектив немесе махаббат хикаясын оқыңыз. Бұндай тәжірибе парашютпен секіру сияқты әсер қалдырады. Одан кейін өзіңізге жақсы таныс жанрыңызға қайта оралу ерекше сезіледі. Сергей Король дәрісінің толық нұсқасы мына сіздер сілтемеден көре аласыздар. Дайындаған осына керметті мәліметті Айжан Байтанова екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Букскауттың оқырманның қолайлық зонасы туралы пікірді тыңдаған боларсыздар. Ендеше біз қазір бір тамаша әуенге берейік. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қым қаланың қызы, жарығайдың жаңа жұлдызы. Қарамайсың ау, қаламайсың ау, мені теңдеп санамайсың ау. Қарамайсың ау, қаламайсың ау, мені теңдеп санамайсың ау. Әлеметті салаң әлеуметтік саламыз біздің. жаның. Мен өзіңе қалқан боламын. Жоқ деп жасыма, бар деп тасыма, бағым болып қонша қасыма. Жоқ деп жасыма, бар деп тасыма, бағым болып қонша қасыма. Бағым болып қоншы қасыма.
Радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Және осы бүгінгі біздің тақырыбымыз кітап туралы болатын. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Біз керемет сондай бір қызықты деректер айтатын боламыз. Кітап адал, пейіл, асыл дос, барлық білімді кітаптан аламыз. Кітап бізді қайырымдылыққа, адалдыққа, әділдікке үйретеді. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ал білім сипаты алуан түрлі. Ол ұрпақ ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Яғни егер де осы кітапқа деген өздеріңіздің бір керемет ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Арты ғылым кітапта ерінбе оқып көруге деп Абай атамыз айтқандай, білімнің қайнар бұлағы кітап. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз. Кітап қана дәл мәнді білім береді, себебі ол адамды терең ойлауға жетелейді. Кітап арқылы баланың дүние танымы еңіп, еңбекке деген саналылы көзқарас қалыптасады. Сабаққа деген ынтасы артады. Сондықтан біз жас кезімізден ақ кітапты сүюге және оны күтіп оқыпты ұстауымыз керек біз. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, атсалсыңыздар. Жалпы өздеріңіз қандай кітап оқығанды жақсы көресіздер? Ендеше келіп түскен біз хатты оқып кетсек. Жансая есімді қыздан түскен екен. Саламатсыздар ма? Менің есімім Жансая дейді. Саламатсың ба, Жансая? Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті дейді. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген екен Ғабит Мүсірепов дейді. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсеріңді өмір қажетіңе жарата білу, әрбір адамның білігі мен білімін, пайым мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі дейді. Жансая, көп-көп рахмет сізге, осындай керемет кітап туралы өзіңіздің пікіріңізді жазған екенсіз. Иә, ол алдыңғы ұрпақтың арты ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер қандай рухани өсиеттерді оқыған болғансыздар? Қай жазушының, қай ақынның біздің осындай керемет бір роман, повесть дейміз, өлеңдерін дейміз, тіпті сондай әңгімелерін сіздер оқыған болдыңыздар? Қандай әсерде болдыңыздар? Бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30.
Сенің әнің салғаның
жалғастырайық. Бүгінгі біздің атаулы күндеріміз, яғни тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, яғни бүгін Абай поэзиясының күні екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз сондай бір керемет осындай бүгін кітап туралы біздер әңгіме қозғап жатырмыз. Кітап ол сенің адамның досы, ақылшысы деп айтып жатамыз. Сондықтан да сіздер қандай кітап оқығанды жақсы көресіздер? Жалпы ұлы ақын Абай атамыздың қандай керемет поэзиясы мен оның романдарын, яғни оның сондай осы ұлы ақын Абай атамыздың қандай поэзиясын, қандай осы әңгімелерін сіздер оқыдыңыздар, өлеңдері болсын мысалы. Сонымен бізге хабарласыңыздар 8707-724-30. Яғни бүгінгі біздің яғни тарихқа үңілу айдарына кезек бергеніміз, сондықтан да бүгінгі тарихқа үңілу айдары қандай екен? Яғни 10 тамыз Түркменстанда ұлттық қауым мерекесі 1994 жылдан бастап жыл сайын тамыздың 2-ші жексенбісінде атап өтіледі. Эквадор Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздігін жариялаған күні, яғни ол 1809 жылы 9 тамызда болған екен. Эквадор оңтүстік Американың солтүстік батысында орналасқан мемлекет, астанасы Кито қаласы. Әкімшілік аумағы 21 провинцияға бөлінеді және оған провинция мәртебесі бар Галапагос аралы да кіреді. Ресми тілі испан тілі, ақша бірлігі жоқ, дегенмен 2000 жылдан бастап ақша доллары есептесу қаражаты ретінде қолданылады. Мемлекеттік құрылысы республика, мемлекет басшысы президент және президент үкімет басшысы және қарулы күштердің бас қолбасшысы. Осыдан яғни 58 жыл бұрын, демек 1959 жылы Павлодар облыстық атқару комитетінің шешімімен облыстық балалар кітапханасына ақын, ағартушы демократ Сұлтан Ахмет Торайғыровтың есімі берілген екен. Және де осыдан 12 жыл бұрын қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 160 жылдық мерейтойын зиялы қауым өкілдері мен Алматы жұртшылығы атап өткен болатын. Жиналған қауым Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, Абай оқуларымен концерттік бағдарламаны тамашалады. Абай Құнанбайұлы қазақ ұлттық жазба әдебиетінің негізін қалыптастырған ұлы ақын, ағартушы әрі ойшыл. Оның шығармалары бүгінгі күнге дейін әлемнің 60 тіліне аударылған. Қазіргі таңда Алматыда қының атымен жоғары оқу орны, опера және балет театры үлкен даңғыл аталса, көркем әдебиет саласы бойынша мемлекеттік сыйлық тағайындалған. Шығыс Қазақстан облысындағы бір ауданға Қарағанды облысындағы бір қалаға аты берілген. Сондай-ақ Іле алатауының теңіз деңгейінен 4010 метр биіктіктегі шыңыда ақын есімімен аталған екен. Құрметті радио тыңдармандар, және де осындай керемет сіздер осы тарихқа үңілу айдарымен кезек беріп отырмыз, және де осыдан яғни 1539 жылы, яғни 478 жыл бұрын Франция королі бір Франциск елдің мемлекеттік тілі француз тілі деп жариялаған болатын. Бұдан былай ресми құжаттардың бәрі де латын тілінде емес, французша толтырылатын болды. Яғни 1889 жылы, яғни 128 жыл бұрын британдық Дэн Райланс бұрандалы тығынмен жабылатын бөтелкеге патент алды. Осы 1949 жылы, осыдан 68 жыл бұрын ақш қорғаныс министрлігі құрылған болатын. 1995 жылы осы 3 тамыз күні Семей қаласына Абайдың жаңа мәдени тарихи және ауматық мемориалдық кешені салтанатты түрде ашылды. Кешенге жаңа мұражай мен қайта өңдеу өткізілген Абайдың өзі тәлім алған медресе мен мешіт кірген болатын. Және де құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет тарихқа үңілу айдарына кезек берген болатынбыз. Және де 1948 жылы, осыдан 69 жыл бұрын композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Халықаралық өнер академиясының корреспондент мүшесі, бірнеше дүркін бүкілодақтық және дүниежүзілік фестивальдар мен байқаулардың лауреаты Құсайынов Мұрат дүниеге келді. Жамбыл облысының Қордай ауданында туған, Алматы консерваториясын бітірген. Дос Мұқасан ансамблінің мүшесі, ол халық әндері мен белгілі композиторлар туындыларын эстрадаға лайықтап өңдеумен қатар өзі музыка жазумен айналысады. Оның Аманжоловтың ақын өлеңі Өлімі туралы аңыз поэмасы бойынша жазылған симфониясы, спектакльдер мен фильмдерге жазған музыкасы, скрипка, жеке домбыраға дуэт, трио, квартетке арналған күрделі шығармалар бар. Композитордың жігіттер жыры, бойжеткен ғашықтар әні, жар жүрегі, сұлулық, наурыз, құрбымай, ғашық жүрек болашақ әндері халыққа кеңінен танымал. 1993 жылы әуен дыбыс жазу студиясын ашқан екен. Міне осында керемет тарихқа үңілу айдарына біз кезек берген болатымыз, оны сіздер естеріңізде сақтай жүреді деген оймен сіздерге ұсынған болатымыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ, яғни бүгін кітап туралы бізде тақырып болған екен. Сондықтан да егерде бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ендеше біз ауа райы мәліметімен кезек берсек. Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптиктердің болжамы бойынша Алматыда +32 градус, күн ашық болады, ал елордамыз Астанада +21, күн ала бұлтты деп күтілуде. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күніміз күндеріңізді керемет өткізіңіздер деген тілекпен біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ. Кітап адам өмірінің таусылмас қазынасы, дүниенің айнасы, ғылым-білімнің көзі, өнер мен тәрбие құралы. Өмір күресінің ең мықты қару болатын ақылшы досың. Кітап адам баласының ақыл ойынан тұратын, рухани байлықты сақтап қалатын, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал. Кітап күш, кітап құдірет, рухани дүниеңді байытатын, дүние танымыңды кеңейтетін де кітап. Кітапта ғана шекара жоқ. Алғашқы Алланың сөзде адамзатқа кітап болып түскен екен. Дейді. Кітап туралы сөз болғанда міндетті түрде автор мен оқырман арасындағы алтын көпір кітапхананың орны ерекше. Ендеше рухани байлықтың алтын кені кітапхана туралы балалардың біліміне құлақ асайық. Балалар демекші шынымен де біз өткен тақырыпта, өткен бағдарламада айтып кеткен болатынбыз осы кітап жөнінде. Яғни балаларға көбінесе біздер мына қазір техниканың заманы деп әр бағдарламада айтып жатамыз, дамыған заман деп. Сондықтан да осы балаларға көбінесе біздер ұялы телефонды, я болмаса планшет деп айтып жатамыз. Компьютердің алдына отырғызып, түрлі ойындарды ойнатқызып, оған тіпті кейбір кезде мән бермей жатамыз. Сондықтан да барынша балаға кітап, оған ертек айтып, жасына байланысты оларға жақсы бір керемет кітаптар беріп, оны оқыта біліп, оған түсіндіре білсеңіздер, ол баланың болашақта мектеп қабырғасына барған кезде мазмұнды айтуда белгілі бір әңгіменің, я болмаса бір шығарма жазуға да оған балаға өте оңай болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, балаға осы қазір осындай планшет деп жатамыз, ұялы телефондарды бергенше, одан да осындай бір керемет кітапты, яғни сызбалар жазып, неше түрлі бояулармен айналысып, осындай бір көбінесе баланың пайда жағынан ойласаңыздар, оның даму жағынан. Сондықтан да ең бірінші және де осы біздің академия қабырғасына оқып жүрген кезде ұстазымыз бізге айтатын, бір-бірлеріңе ең сыйлық ол кітап деп. Кітап сыйлағанда да жақсы бір ақынның, ол адам қандай кітапты оқыған жақсы көреді, психология ма, рухани ма, жоқ әңгіме повесть романдар ма, жоқ өлең шумақтар ма, қай ақын жазушылардың кітаптарын ұнатады, соны ақырын ғана сұрап алып, оны кейін туған күнде сыйласаңыздар, ол үлкен бір таптырмас дүние болар еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай бір керемет пайдалы нәрселерді сіздер жүзеге ассаңыздар, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, білім көзім кітапта, ал кітаптың мекені кітапхана, яғни грек тілінен аударғанда кітап сақтайтын орын деген мағынаны білдіреді. Кітапханада көптеген қызықты, қажетті деректерді, ертегілерді таба аламыз. Сондай-ақ балдырған, асыл сөз сияқты газет журналдар да бар. Кітапханада әрбір кітаптың тұратын өз орны бар. Кітапхана жас оқырмандардың сүйікті мәдени ортасына айналып, сапалы білім мен саналы тәрбие беруде ұстаздардың бірден-бір сенімді серігіне айналуы тиіс. Ата-бабамыздың өткен тамыры терең тарихтарын, тұңғиықтан сыр шертетін әдебиеттерін, таңғажайып ғылыми кереметтерін келі шаңырақ кітапханадан табамыз дейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер жалпы өздеріңіз осы кітап оқығанды ұнатасыздар ма? Бізге хабарласыңыздар, ат салсыңыздар. Біздің осы WhatsApp желісі өте бүгін бір ерекше тыныш болып қалған, жансая есімінен басқа біздің тыңдарманымыз жазбаған. Сондықтан да ат салсыңыздар. Хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға да болады. Ат жөндеріңізді ұмытпаңыздар, міндетті түрде біз оны эфир барысында оқитын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да осы болашақта сондай бір журналист маманы болатын шығарсыздар. Жоқ, бір әдеби саласына кететін шығарсыздар. Көптеген адамдар көбінесе осы мамандықты таңдайтын бірде бір себептері олардың бір сондай кітапқа деген құлшыныстары. Әр құдайдың берген бір дарындары болады. Сол кітапты оқыған кезде өзінің бір шабыты ашылып, сондай сөз саптауы да оның ой өрісі де дамып, алдағы уақытта осындай филолог маманы, мұғалім болып, журналист маманы болып, тілші болып осындай қызмет саласына кететін адамдарының осындай үлкен бір кітап оқитын себептерінде бірі. Жалпы кітапты жалғыз осы журналист филолог мамандары ғана емес, оны кез келген адамда оқи білу керек. Себебі кітап ол сенің рухани азығың. Кез келген уақытта сен кітапты ашып, қалған нәрсеңді оқи аласың. Ал және ол сақталуда тұрады. Тіпті кейбір сөздер саған қатты ұнаса, бір сондай жаныңа жақын, сенің жаныңды тыныштандыратын керемет сөздер, нақыл сөздер, данышпан сөздер. Біздің жиренше шешен, көптеген шешен аталарымыз осынай сөздерін жазып қалдырған кезде, ұрпақтан ұрпаққа қалдырған осындай рухани өсиеттерін сондай жадыңызда сақтап, осыны мен сондай жадында сақтағым келеді, білгім келеді десеңіздер, тіпті оны сәл осындай бір қарындашпен белгілеп, асын сызып қойсаңыздар да, кейіннен сол кітаптың бетін ашқан кезде сол сөз сондай бір керемет күш әсер береді деген ойдамын. Оны мен өз басымнан да айтсам болады, себебі мен көбінесе осы психологиялық тұрғыдан кітаптар оқимын, рухани кітаптар оқимын. Сонда ол сенің өзінің жаныңа тыныш беретін, жаныңды жадырататын осы рухани мен үшін азық ол осы кітап. Сондықтан да мен кейбір кезде осына керекті нәрселерді оны тіпті қарындашпен, я болмаса осы маркер деп айтып жатамын, сондай түрлі осы түсі қарындашпен белгілеп қойып, керек кезде сол жерді ашқан кезде сәл сол сенің сол отырған күйіңде беретін сондай жан азық деп білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, ат салсыңыздар.
Достала.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Біз келесі айдарымыз есімдер сырына кезек берсек. Асқар қазақ есімі ең биек сеңгіртау, қарлы биек шың, тірек сүйеніш, біркен тұлғалы есімдер Асқарбай, Асқарбек, Асқарәлі, Асқаржан. Астам қазақ есімі басқадан өктем, үстем, асқақ. Асфандияр, Спандияр Иран тілінен алынған Иран халық эпосындағы басты кейіпкерінің бірінің есімі Иран жыл санауындағы ай аты. Асхат араб тілінен алынған асхат ең бақытты құтты ырысы мол. Асыл араб тілінен алынған негіз түбір ақиқат нағыз. Ардақты қымбатты бағалы. Біркен тұлғалы есімдер Асылбек, Асылбай, Асылхан, Асылмұрат, Асылғожа. Міне осындай керемет есімдер сырына кезек берген болатынбыз. Ал келесі есімдер сыры бұл Егізбек дейді. Егіз туған балаға қойылатын есім едіге көне түркі тілінен келген жақсы игі түрлері едіге едіген. Еділ көне түркі тілінен келген Волга өзенінің аты. Біркен тұлғалы есімдер Еділбай, Еділбек, Еділтай, Еділжан. Ел аман, ел жұрт жаудан аман сау болсын деген тілекпен қойылған. Синонимдері тыныштық, бейбіт. Ел бар, елге халыққа қызмет етуге әрдайым бар, дайын деген мағыналы есім екен. Абира тәжік тілінен алған Абира шөбере шөбере қыз. Ағила араб тілінен және иран тілдерінен алған Агиля ақылды парасатты сөзінен жасалған. Ағлия грек тілінен сұлулық көркемдік салтанатты. Ал Адлия тәжік тілінен алған адыл әділдік ақиқаттық я осындай керемет есімдер болатын. Сондан да келесі есіміз Бағила араб тілінен алған Бахи мәңгілік өмірлік берік тұрақты мәңгі жасаушы. Бағымша араб тілінен алған Бақ, бақ, бақыт, ырыс, құт, яғни менің бағым, ырысым деген сөз. Базарайым, иран тілінен алынған базар, яғни қазақ сөзі айым, менің қуанышым, базарым, айша жарқыраған аппағым деген екен. Бақты гүл, араб тілінен алынған бақыт, қазақ сөзі гүл, яғни гүл жайнаған бақытты бала деген мағына беретін есім. Базар гүл, иран тілінен алынған базар, қазақ сөзі гүл, яғни гүл жайнаған қуанышым, базарым деген мағынада қойылған есім болатын құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір бір тағы да тамаша әнге кезек берсек.
Ардан қымбат көру деміз Жалған мақтап өлгендерді Тірлерді сөгу деміз Адалдықтай, адамдықтай көму деміз Сыймай емес, сиыс салмай Қалып жүрміз көпінде біз Көзге қарап қарамаймыз көмілге Пенен мақтанамыз Шақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сақтай аппағы ішімізді қап қарамыз Бауырымыз бақыт тапса Жарылуға шаққы Жалған сезім қаптамамыз біздің Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көпке мен жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар, хей ойлаңыздар. Хей, ойлаңыздар.
Кітап адам өміріндегі аса маңызды рөл атқарады. Ол елді сүйуге талапты, кіші бейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды. Кітап жаман әдеттерден аулақ болуға шақырады. Кітап бізге ақыл кеңес, тәлім тәрбие үлгі өнеге береді. Кітап жан серігін ақылдасар, сырласар досың. Кітаптан ұлттық құндылықтарымызды, тарихымызды оқып білеміз. Ұлы тұлғалардың бәрі де ұлылыққа кітап оқу арқылы жеткен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жалпы кітап ұрлау қылмыс па деп өткен біз бағдарламада айтып кеткен болатынбыз. Қасым Аманжолұлы тәуелсіз журналист ағамыздың осындай керемет кітап ұрлау қылмыс па жөнінде осындай өзінің бір шағын әңгімесін айтқан болатын. Сондай-ақ жас жазушы Қанат Әбілқайыр, Алаш айнасы газеті ақпарат бөлімінің редакторы Болатбек Мұхтаров жайлы. Ал енді Мұратбек Ержақыпов Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің жастар ісі жөніндегі бөлімінің жетекшісі қандай ойда екен? Кітапханадан кітап ұрлау ұят әрі қылмыз. Ал таныс әрі жақын адамдардан ұрлауға болады. Менің ойымша кітап сүйер адамдар өздеріндегі құнды кітаптарды жұрт көретін сөреге қоймайды. Ал одан сұрап алу немесе пайдалану үшін біраз тер төгуге тура келеді. Жалпы жақын туысқан ағайындардан білдіртпей алып кетуге болады. Дегенмен ұрлық төбі қорлық дейді ғой, сұрап алып оқыған абзал. Бала кезден жақсы кітапты көрсем, қымбаттығына қарамай сатып алуға тырысамын. Қалтамдағы ақшамның көлеміне қарай, ең бастысы кітаптың шаң басып сөреде тұрғанынан жырым-жырым болып жыртылғанша жұрт қолында жүргені бақыт. Ал сіз кітап ұрлап көрдіңіз бе, құрметті радио тыңдармандары? Жалпы кітап ұрлауды қылмыс санайсыз ба? Бөлсе отырыңыздар. 8-707-724-30.
жаныма кеп тұрақташы бұлбұлым
халықтың мәдениеті, болмысы, сауаты, білімі кітап оқуына байланысты. Алайда техниканың дамыған дәуірінде кітап оқитындардың саны азайып жатыр. Оған себеп әрине әлеуметтік желілердің пайда болуы. Жалпы адамның қандай екен оқыған кітаптары арқылы да айтып беруге болады. Өйткені сіздің оқыған кітабыңыз, сіздің өмірлік ұстанымдарыңыз. Бүгін әлемге танымал тұлғалар мен ойшылдардың кітап туралы айтқан 10 пікірін ұсынбақпыз. Жақсы кітап оқу өткен заманның ең ізгі адамдарымен әңгімелесу деген сөз. Жай әңгіме дүкен құру емес, олардың ең тұшымды ойларын тыңдау. Декарт. Кітап жансыз, бірақ ол шынайы дос. Гюго. Қолға түскен кітапты емес, әбден таңдап сараптап барып оқыңыз. Діл мен жаныңызды байытып, оны тәрбиелеңіз. Тургенев. Сізді ойлауға мәжбүр еткен кітап қана өз міндетін толық атқарған кітап. Паркер. Көрінген кітапты оқи берген жарамайды. Көңілде туған сауалдарға жауап бере алатын кітаптарды оқыған абзал. Лев Толстой. Бір рет оқығаннан кейін қайта оқуға арзымайтын еңбек негізінде оқуға жарамайды. Вебер. Әдебиет атымнан да қуатты, бірақ оның күшін отын жаруға да қолданудың қажеті жоқ. Абдулла Қахар. Кітап дегеніміз қоғам. Жақсы кітап жақсы қоғам тәрізді сезім мен санаңды нұрландырады, көркейтеді. Пирогов. Кітап біздің ең соңғы досымыз. Олар бізді алдамайды. Сондай-ақ үнемі жанымыздан табылады. Фаге. Ашқаныңда класпен шақырып, жабыққаныңда зор рухани байлыққа кенелтетін кітап қана жақсы кітап. Олкот. Адамзат баласының ұлы ойларының қоймасы кітап. Авраам Линкольн. Құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет біз осындай ұстанымдарды, яғни керемет ұлы жазушыларымыздың осындай кітап туралы керемет сөздерін массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламаны аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жылусы өзің